Labdien, radio klasikas klausītāji! Šodien mani viesi sarunās par mākslu ir Alīna Grīnpauka un Arnolds Andersons. Es, Kaspars Zariņš, šos divus jaunos mākslinieks esmu uzaicinājis saistībā ar viņu aktuālo mākslas izstādi galerijā Asni, un izstādes nosaukums ir Adrenalīns. Pastāstiet, lūdzu, kas ir šīs izstādes pamatā un kāpēc jums bija jānāk kopā uz šo studiju.
Sveiks, Kaspar. Jā, es skatos uz Alīnu, es domāju, varbūt mēs varētu sākt ar Alīnu pirmo.
Es domāju, ka ir obligāti jāsāk ar Arnoldu, jo tā ir primāra, tā ir Arnolda izstāde, kas ir veltīta viņa bērnības atmiņām par 90. Gadiem, laiku, kad viņš ir uzaudzis. Un es esmu papildinājusi šo izstādi ar citu dimensiju, ar aromātiem, kā mākslas veidu, tāpēc es gribētu, lai Arnolds sāk, un es tad papildināšu.
Labi. Tēma jau bijis ļoti sena, piedzim 90. 91. Gadā, un atmiņas par vecākiem ir bijuši ļoti, protams, tās agrīnās, un tas laiks šķit ļoti krāšiņš. Bet biju Londonā reāli gadu atpakaļ, un tad man arī ienāca prātā, ka varētu attīstīt šo domu, šo ideju, šo laiku, nedaudz paturpināt un uztaisīt izstādi. Un tad man bija saruna ar Elīnu Drāki, kuratori, un Augustu Petri, kas bija pagājušajā gadā janvārī. Un mēs izlēmām, ka jā, tā ir tēma, ko varētu attīstīt un parādīt plašāk publikai.
Labi, to mēs vēl apspriedīsim, tā kā jūs esat mācījušies gan šeit Latvijā, gan arī ārzemēs salīdzinoši ilgāk laika. Alīna vēl tagad mācās Ņujorkā, ja tas ir saistībā ar smaržu pasauli, savukārt Arnolds ir pabeidzis Anglijā, kā to skolas?
Kingstonas universitāte.
Kingstonas universitāte, jā. Un arī ir apsildījis degunu starptautiskā arēnā, izliekot mākslas darbus, jā. Tā kā savā veidā jums ir cits backgrounds, varbūt izstāstiet par to laiku, kā jūs vispār nonācāt līdz interesi par vizuālo mākslu.
Jā, man tas sākās, es domāju, tā apziņa 8 gadu vecumā jau bija, es jau sapratu, kad es vēlos būt mākslā, bet kaut kā, nezinu, varbūt ar vecāku kaut kādu, neteikšu, ka tur neapmierinātība vai kā, bet nu, tēvam ļoti tas nepatika, viņš bija ļoti pret to. Un tad kaut kā jau bija apziņā, ka tas varētu arī vienkārši nenotikt, jo nebija atbalsts īsts. No mammas puses, protams, vienmēr atbalsts bija, bet noteicējis ģimenē bija tēvs, un noteikumi bija stingri. Un jā, bet es pēc vecāku šķiršanās, kad man bija 14 gadi, es jau sapratu, ka es došos. Tā bija man bakal brīvība tajā mirklī, kad viņš šķīrās. Es sapratu, ka man ir iespēja mainīt savu likteni un ietekmēt vismaz. Un tad jā, un tad es diezgan mērķtiecīgi devos uz kursiem Rīgas dizaina mākslas vidusskolā, ko bieži vien arī sauc par lietišķiem, un tad mācījos tur vidus dizainu un jau aizgāju ceļā uz mākslu, bet, protams, tur bija dizains vairāk, bet tā māksla vienmēr bija.
Nu jā, tas arī varbūt saistīts tai tehnikai, ko tu izmantos, es teiktu, tie ir vizuāli attēli, kā es saku, ar rietumu smaržu, tāpēc, ka tas vizuālais vēstījums ir savādāks no tiem, kas ir, teiksim, mācījušies pilnīgi šeit, ja? Un tāpēc arī tas veids, kā tu izmanto pulverizātori, jeb lējumus, iespējams, ka tas balstīts fotogrāfijā, arī iespējams, tu izmanto to projekciju. Kā ar tevi, Alīna, kā tu nonāc līdz interesē, kas tagad ir pārvērtusies par smaržu pasauli, kas ir nu, arī ļoti kreatīva lieta?
Ja tas ir ļoti garš ceļš līdz tam, kur es esmu šobrīd, jo es arī esmu gājusi līdzīgu ceļu kā Arnolds, vienkārši viņam sanāca tā par spīti bērnībā, pievērsties mākslē, mani tieši ļoti atbalstīja un varētu teikt, virzīja tajā virzienā. Es jūtos pārliecinoši tajā nozarē un tāpēc diezgan mērtiecīgi no skolas, no mākslas skolas uz Mārītas Klušas studiju, tad uz RDMV, tad uz akadēmiju. Man ir ļoti tāds klasisks ceļš māksla, bet līdzīgi kā Arnolds mēs atkamies Rīgas dizaina mākslas vidusskolā tieši vidus dizaina nodaļā, bet mums atšķirās gads, bet un pēc tam es studēju arī produktu dizainu tikai akadēmijā. Bet tas, kas mums bija kopīgs, es vienkārši domāju, es esmu lasījusi Arnolda interviju, kur viņš teica, ka viņš kaut kādā mirklī ir vīlies tajā izvēlē, vai ne, ka tu saprati kaut kādā mirklī, ka tas nav gluži tas, ko tu gribi, nu pamēģinot to produktu dizainu, vai ne. Man bija ļoti līdzīgi, tāpēc es paralēli esmu gleznojusi un es interesējos par ilustrāciju, vienkārši pašmācības ceļā. Intuitīvi es jūtu, ka tas ir kaut kas, kas man piesaista vairāk. Un kaut kur ļoti paralēli bija mode, bet arī kaut kādā tādā citā pagriezienā, jo man neinteresēja šūt, man neinteresēja veidot drēbes, bet man interesēja attēlot modes pasauli caur vizuālo kaut kādu vēstījumu. Tā kā.
Nā, es apstījos tos tavus zīmējumus, kur tu esi startējis un piedalījusies ar slaveniem modes namiem, un viņi tādā ziņā neatgādina pilnīgi tos modes dizaina ar zīmējumus. Viņi ir tādi brīvāki, tu izmanto arī akvarelu pludinājumus, līniju un tādas lietas, manuprāt, ļoti rosinoši, bet kā smarža?
Nu, lūk, un vairākus gadus es ļoti nopietni nodarbojos tieši ar komerciālu modas ilustrāciju. Un vienā mirklī es sapratu, ka man tā komercija laikam netik ļoti patīk, tā teikt. Un mani interesē drīzāk tāds māksliniecisks izpausmes veids tajā akvarelī, un es pievērsos vairāk gleznošanai ar akvareļiem un iedziļinājos tehnikā, iedziļinājos vēstījumos un tā. Tad atnāca Covid īstenībā, kurš visu sajauca, un man liekas, ka ļoti daudzi palika mājās ar maz projektiem un vispār par svarīgākam kļuvā pavisam citādas lietas, nu, negluži māksla. Kaut kāds izdzīvošanas moments bija sācies un viss sāka izdomāties, nu, ko vēl mēs varam darīt. Un es esmu interesējusies par kosmētiku un parfumēriju vairākus gadus padziļināti. Tas bija mans hobijs un mēs satikāmies ar dombiedriem, ar divām meitenēm, ar Karlīnu un Dianu, un izdomājam, ka mēs varētu uztaisīt zīmolu kosmētikas. Un tajā mani visvairāk piesaistīja tieši aromātu puse, etriskās eļas, kā tas iedarbojās uz cilvēku, kā tas spēja rosināt kādas emocijas un spēja iedarboties uz cilvēku.
Kas bija tas iemesls, kāpēc tu tieši gribēji iesmaržināt Arnolda darbus? Un kā jūs nonācāt līdz no šai kopdarbībai?
Tas bija Arnolda iniciatīva. Jā, viņš varētu pastāstīt.
Jā, nu, tā kā es pieminēju par tiem 90. Tagad tās ir atmiņas un tas ir tas laiks, par ko vajag tā kā, nu, plašāk izstāstīt publikai. Es sapratu to, ka, ko nozīmē vispār atmiņa, un es sāku par to ļoti aizdomāties. Un pirmā lieta, kas man nāca prātā, ir aromāti. Aromāts tas ir kaut kas tāds fenomenāls ar to, ka bieži vien kaut ko pasmažojot, tas tā kā transportē laikā. Un man šķiet, tas būtu ļoti svarīgi arī integrēt to aromātu izstādē kaut kādā veidā. Man dāja pilnīgs vērša, kurā ziņā pasaulē, ļoti man aromātu tuvi, un smaržas man patīk pirkt, un es varu pavadīt veikalā ļoti daudz stundas tiešām. Bet pirmā lieta, kas man vienkārši Alīna kā cilvēks, kas mēs, protams, bijām pazīstami, bet mēs bijām, nu tā, svešs salīdzinoši, un jo bija pagājuši tiešām daudz gadi, es 10 gadus biju Londonā, un atsvešinājāmies, varētu teikt. Un tad es vienkārši urakstīju Alīnai, es teicu, klau, man ir tāda ideja, es vēlētos tēm par 90.
Patupināti. Bet kas izdomāja to dizainu, uz kuru tās smaržas ir uztupinātas?
Kopdarbs,
jā. Mēs...
Jo, nu, viņi ir iekārti tādi,
jā,
kā akmeņi ķēdēs.
Tieši, man liekas, uz pusēm mums tā sanāca. Es piedāvāju to vizuālo risinājumu ar tiem klipšiem un tām ķēdēm, kas iet kontekstā ar izstādi, kas ir tāds seksualizēts, jā, kaut kādā ziņā, brutāls, jā, vīršķīgs un tāds.
Es gan biju gaidījis, ka tās smaržas būs vēl agresīvas. Es visvairāk man degunā bija tā medicīniskā smaržas.
Jā, jā.
Bet runājot par tiem taviem vizuāliem attēliem, arī iepriekš es apstījos tavā mājas lapā, Arnold, tie motīvi, kuriem tu ik pa laikam atgriezies, tā ir baseini, interjēri, kas ir daba, vīriešu tēls, un šoreiz tā krāsu gama faktiski ir gandrīz monokroma, viņa vairāk ir tuvinās tādam, nu, zīmējumam, tonētam, ja tā.
Jā.
Bet, ja man atklāts jārunā, tad es tādu baigu 90. garšu tur tā īsti neredzēju, bet tas, kas man drīzāk uzrunāja, man tie darbi liekas nostrādāt, un viņi nes zinām noslēpumu. Un tas noslēpums ir iespējams tā tavu atmiņu lādi, kas tev ir galvā, ko Alīna ir papildinājusi ar tām smaržām. Pastāsti, kas tevi rada Naumaņa kunga vārdiem runājot niezi. Kāpēc tev niez?
Paldies to, Kaspar, ļoti labs kompliments īstenībā. Šeit tas ir, nu, tiešām augstākā pilotāža, ka cilvēks pasaka, ka tur ir kaut kāds noslēpums. Nu, man tas šķiet superīgi. Bet, jā, tā nieza, nu, jā, es jau smējos iepriekš teicu, ka tas man šķiet kaut kas tāds hronisks, jā. nu, jā, redz, es esmu sapratis to, ka es varu mukt, cik es gribu no tās vizuālās mākslas un vispār radīšanas, cik es gribu, bet es tā ir sevis mānīšana. Es vienkārši man šeit arī neko citu nemāku īsti. Tas ir vienkārši tas, kas vienmēr man ir bijis, un es sakopšu, ko 8 gadu vecumu vienkārši jau kaut kā vienkārši jutu, ka tas ir, kas mani aicina un man
tev
interesē.
Varbūt, kā tu domā, kas notiktu, ja pasaulē nebūtu mākslas, un vai vispār tas ir iespējams? Kāpēc cilvēkiem, varbūt ne visiem, bet tomēr tā mākslas aista, jo, kā redzams, tagad tā animācijas films Traumi un Gins Zilbalodis ir tiešām pierādījuši to, ka vizuālā māksla un kinematogrāfs ir daudz svarīgāks par politiķu neveiksmīgiem izgājieniem, jo tad, kad tika nominēta Oskara nominācijai Traumi, tad ziņās klausoties pēc tam tie politiķu šļupsti un vaidi par neizdarītām lietām un darāmiem darbiem, tad mēs saprotam, ka mākslē ir milzīgs spēks. Un kas ir tas, kas tev dzen un kā tu to vispār definētu, to mākslas spēku?
Jā, nu, es tiešām domāju, pasauli bez mākslas tas ir... Man to ir ļoti grūti iedomāties. Man šeit tā māksla ir visu kaut kur, visur ir kur soļa, un tas ir kaut kāds redzējums. Nu, katram tas, protams, individuāli, ja, bet tas man ir tāds baigais drāsts, tas kaut kāds mans DNS, es domāju, tā garša, smarža, nezinu, viss kaut kāds atmiņas, mūsu esamība kā cilvēkam, tas viss kaut kā apvienojās kopā, un ir tas, jā, lielais grūdiens
bet
dzīvot un baudīt.
Kā tu vēro pasauli, tu vēro tieši caur vizualitāti, kas ir pirmais, kas te viedurās acīs, piemēram, sastopot cilvēks, ja skatoties dabāk?
Es domāju, ka es esmu ļoti vizuāls, jā, tieši vizuāls būtu pirmā lieta. Es kaut kā, es nezinu, arī piemēram, tie paši, nezinu, tās aplikācijas, ko mēs tagad ar tiem iPhone'iem, telefoniem izmantojam ikdienā, es sapratu to, kad es klausos mūziku uz austiņām, tad es savā telefonā, es skatos uz albumiem, un es kaut kā atceros vizuāli, kā tas albuma, kā pateikt, cover izskatās, tas diska vāciņš vai kaut kas tāds. Man vienkārši vizuāli vienmēr paliek kaut kā tā fotogrāfiskā atmiņa. Es nezinu, kāpēc. Tas vienkārši tā ir. Es
bet
kaut kā labāk...
tie vizuāli attēli darbi, viņi tev izlien no galvas ārā, jeb tu viņus ieraugi vizuāli, jeb tu viņus uzbūvē.
Es domāju, tā ir kombinācija. Man tā ir kombinācija, piemēram, arī ar tiem attēliem, ko es strādāju, tas ir tā, ka es kaut ko varu ieraudzīt, kaut kādu, nezinu, tēlu, siluetu. Man kaut kā atmiņā vienkārši tas saglabājās, paiet varbūt vēl 5-4 gadi, un es redzu kaut kādu citu tēlu, un tad es viņus salieku kopā, un tad es rodu to sajūtu kaut kādu, ko es vēlos par to pateikt. Tā kā tāds kolekcionārs, bet tādā atmiņā vairāk, un tiešām uz tādu vizuālo estētiku balstīts viss.
Jā, atgādinu klausītājiem, ka šodien mani viesa studijā ir Alīna Grīnpauka un Arnolds Andersons, abi jauni mākslinieki, ar jau esošu dzīves pieredzi mākslās un ar saviem sapņiem. Tad varbūt Alīna pastāst, tie ir sapņi, kas ir slepeni un nepiepildīti.
Protams, man liekas, sapnis ir galvenais virzītais vispār, lai kaut ko sasniegtu un kaut kur ietu. Un viss, ko es daru kopš bērnības, ir sapņi un, principā, ceļš uz to.
Un kur tu rod drosmi, piemēram, iet tajā nezināmā virzienā, ja pēkšņi mainīt to diapazonu no modas ilustrācijas uz tādu ēterisku lietu gaistošu kā smarža?
Es teiktu, ka tā ir liela zinkāra, tādā ļoti globālā kaut kādā izpratnē. Man ir ļoti interesanti izprast lietas, viņas analizēt un par viņām stāstīt, tad pētīt. Un pēc tam, ar to, kā es to esmu izpratusi, par to arī runāt.
Bet tev ir gadījies tā, ka tev ir, nu, smarža, tu zini, kā viņa smaržo, un tad, kad tu viņu uzsmidzini, tamēram, Arnoldam visu, un viņa var mainīties.
Jā, protams, mūsu ožas orgāns ir ļoti atšķirīgs katram, nu, līdzīgi kādi mēs esam ļoti atšķirīgi, un, protams, katrs uztver aromātus ļoti dažādi. Un, protams, arī uzpūšot aromātu uz atšķirīgu cilvēku ķermeņa, viņš smaržo savādāk. Un nesen arī bija tāds interesants pētījums māksliniekiem īstenībā par to, ka cilvēka DNS spēja ietekmēt to, kā cilvēks uztver vienu un to pašu aromātu, dažādi cilvēki. Tā kā tas ir ļoti interesanti.
Man ir dzīvē bijusi pieredze, ka viens slavens mākslinieks, kur viņai bija milzīgs suns, viņš bija salīdzinoši vecs. Un tad, kad suns atnāca no ārta, tad viņi uzsmidzināja viņam smaržus, lai viņš ir. Bet, nu, man liekas, ka sunītim tas ir, nu, nezinu, vai viņš ir laimīgs, bet kas to zina, viņš jau nemāk izstāstīt.
Pieminot sunīsnībā mūsu izstāda, bija interesants moments. Viens no mūsu draugiem atnāca ar suni, un viens no objektiem stāv uz grīdas. Aromāts, kas ir par izstādi īstenībā, ir bezdibens. Viņš ir ļoti animalistisks, vīrišķīgs, un tur ir dzīvnieciskās notis
iekšā. Tas ir tas, kas bija uz zemes.
Jā, tas lavs akmens,
man,
jā.
Man vēders traucēs, tas zeme nevarēja pielikt.
Jā, tur speciāli jātupjās, jā.
Jā, jā. Un man bija lielākais kompliments, ka tas suns, tā bija meitenīte, un viņa tā berzējās ap to akmeni. Ak, Dievs, vienkārši. Principā, tas aromāts, viņš ir sintētisks. Viņš ir veidots, lai veidotu šo kaut kādu uztveri. Un tas, ka dzīvnieks ir sajūtis, nu, man liekas, tas ir vau.
Jā.
Un, Arnold, kā ir tev? Tev ir hobija aizraušanās, kas tev sekmē tev radošo darbu, ja tu tikai kā celies tā.
Kā malā. Es, nu, man ļoti patīk dejot, man ļoti patīk apmeklēt klubus, kaut kādus tos reivus saucamos un tā tālāk. Sporta zāle arī, ja to vispār nosauk kā hobijas īsti nezinu, bet man varbūt nekas tā baigi nav izteikti hobija līmenī. Lasīt grāmatas, nezinu, vai to arī var uzskaitīt. Nu, tas ir tāds vēl papildinošs varbūt. Tas, jā, ja tas viss veido to.
Mūsu pasaules uztvērumu. Un cik tu zini valodas?
Trīs. Tas latviešu, ir angļu un krievu.
Krievu. Alīna, tu?
Tieši tāpat.
Vairāk nemācīsies.
Es mācīšos spāņu valodu kopā ar dēlu.
Jā.
Kad viņš paaugsies. Ļoti gribas no laika.
Uz dienvidiem.
Jā.
Tā kā jums ir pieredze dzīvot rietumos, arī šeit, vai jūs plānojat savu dzīvi vairāk šeit, ja jūs gribētu būt tādi multikulturāli un atrasties pasaules dažādās vietās?
Es varu pateikt, man liekas, ka dzīvošana un bazēšanas Latvijā nekādā veidā netraucē mūsdienās būt multikulturālam un daudz ceļot. Un es pēc savas pieredzes esmu sajūtusi, dzīvojot uz pusi Amerikā, uz pusi Latvijā, ka man atgriezties Latvijā ir tāds veids, kā atgūt spēkus, izalpot un īstenībā arī izdarīt darbu mierīgi. Jo kaut kādās lielpilsētas tas paņem daudz vairāk enerģijas, ļoti daudz visādi notikumi, visāds tāds troksnis, kas īstenībā nomāc, Iespējams, tas ir tāpēc, ka es nāku no Latvijas un esmu pieradusi pie tāda miera, kurā darboties. Varbūt tā ir mana vienkārši personīga īpašība, bet man ir...
Bet vai nav tā, ka, teiksim, ja iet runa par tādu karjeru,
jā.
Kad, ja tu esi šeit, tad tomēr būt klātbūtnē, no tur, kur tas katls mutuļoja, svarīgi?
Protams, ir jābrauc, jā. Ko mēs arī daram?
Es piekrītu, es tev pilnībā līdz piekrītu. Tie 10 gadi Londonā bija superīgi un tā ir forša pieredze, bet nu, pagaidām esmu šeit, ir jau 3. Gads un esmu ļoti apmierināts. Protams,
tu
mājas ir mājas.
Apaudze sūnām.
jā, bet negribu sūdzēties, tiešām man šeit ir forši būt atpakaļ. Es domāju, vienmēr veselīgi pamainīt, ik pa laikam. Nu, tādi periodi, ja tu var aizbraukt, ja ir tāda iespēja aizbraukt tiešām kaut kur citur, padzīvot kādu gadu, nu tas ir, nu, man šeit tā ir iespēja jāizmanto. Un tad atkal atpakaļ, nu, man tas jau arī tiešām mammas kaut kā vienmēr saka, klausies, brauc, tev vienmēr ir mājas, vienmēr ir bāze
bet
šeit.
Bet nav tā, ka tu esi šeit un tad aizbrauc, teiksim, atpakaļ uz Londonu, ja uz citu lielu pilsētu, un tev atkal tas ceļš ir jāizlauž tā kā ledlauzim, viņš aizsalst lēnām.
Jā, es domāju, ja ir ilgs laiks pagājis, tad iespējams, ka jā, ir atkal nedaudz jāpacīnās, lai tev atkal ievēro, bet tajā pašā mirklī tas varbūt ir jautājums attiecības ar cilvēkiem. Ar dombiedriem.
Bet kā ir, teiksim, tajos rietumos mežonīgajos tie cilvēki, jūs prāt, ir atklātāki sarunai, viņi saprot vairāk, ko jūs dariet, jeb tieši otrādi?
Es domāju, ka noteikti, jo kultūra tomēr daudz attīstīga un daudz dažādāka un krāšņāka, un cilvēki saprot vairāk. Viņi ir vairāk redzējuši, viņam ir plašāks redzes sloks.
Un arī droši vien materiālā ziņā.
Protams, arī tās dzīves līmenis,
jo,
jā.
Jo tomēr, ja tev ir grūti materiālai apstākļi, tu tā baigi nevar kaifot izņemot, ja tas nav tavs dzīvesveids, kas arī ir iespējams izdzīvot ļoti mazumiņu, bet... Iestudēt Šekspīru savā istabiņā.
Jā. Es varu piebilst par to, ka parfumērijā kā nodarbošanas, kā nopienas tāds veids, man ir atnācis tikai ar spēju to atļauties. Jo tas ir arī ļoti dārgs mākslas veids, ja tā var teikt, gan studiju ziņā, gan arī praktiski pēc tam visu to darīt ir diezgan, nu tā, ir jāatļaujās un vispār interesēties, braukt uz izstādēm, iet uz izstādēm, kas ir mākslē veltīti, olfaktora ziņā. Nu, tas ir tā.
Ko jūs abi novēlēt tiem radošiem cilvēkiem šeit, pasaulē, arī sev?
Man liekas, māksliniekam viena no tādām primārām lietām ir drosme, būt atklātam, drosme darīt.
Kas trenē drosme?
Man ziņkāra. Es nezinu, kā citiem. Mana ziņkāra vienkārši ir virzītājs spēks un liek man laust sienas un iet uz priekšu un darīt lietas, kas man interesē patiešām.
Jā, es teiktu, turpināt vienkārši strādāt pie iesāktā, nepadoties un vienkārši turpināt.
Bet varbūt tu gribētu virzīties, nu, piemēram, skulptūras taisīt, varbūt animācija tev pēkšņi jāizdomā savus. Kaķis, ja bite.
Kāpēc ne? Tas ir, es domāju, tas ir tas motivators, vispār tas darbs un turpināt strādāt, attīstīt sevi, lai arī kurā
bet,
industrijā.
Bet, teiksim, materiālā ziņā jums ir izdevies sabalansēt šo mākslinieku dzīvi ar ekonomisko pusi dzīvē.
Es esmu ceļā uz to.
Es arī.
Man liekas, tas ir arī ceļš. Nu.
Bet vai jūs prāti ir jādara vienkārši nestoties ne uz ko?
Ja ir iespēja, tad noteikti, jā.
Noteikti. Nu, nedrīkst padoties, jo es zinu, ka var arī ekonomiski nu, materiāli tur nesanāk kaut kas vai neizdoties tajā brīdī, bet es vienmēr skatos uz to, kā saka, atkāpies un skaties uz to lielo bildi. Ja, nu, kas
bet
ir tas
laimes formulu jūs nevarēt definēt.
Nu, katram tā ir droši vien savādi, jā.
Būt uzticīgam savām idejām, es domāju, patiesam par to.
Jā, tas ir svarīgi, jā. Es tam pilnīgi piekrītu.
Nu, mākslā tā ir, protams, dilēma. Kā var atļauties darīt to, kas sanāk? Un tur ir bišķiņ tāda, nu, kaut kur disonance mazliet visu laiku ir jāpelna, lai radītu. Un, nu, pārietēja nākamajā līmenī, tas, laikam, paņem diez, nu, gan profesionalitāti, gan laiku. Nu, tas ir dzīves ceļš, es teiktu, tā ir dzīves tāda dzīves lieta.
Tad novēlēsim arī Radio Klasikas klausītājiem, lai viņiem ir savs dzīves ceļš. un atgādina, ka mani viesi šodien bija Alīna Grīnpauka un Arnolds Andersons. Lai viņiem veicās. Paldies jums!
Paldies!
Paldies, Kaspar!
Sarunu vadīju es, Kaspars Zariņš.